እቲ በብዓመቱ ብሓልዩት ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝዳለዉ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ተረኺቦም ንመንእሰይ ወለዶ መርሕ ቃልን ምዕዳንን ኣስተምህሮን ዘቕርብሉ መደብ ዓለም ሓቆፍ መዓለት መንእሰያት ለብዘበን ኣብ ማድሪድ ካብ ዕለት 16 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ነሓሰ 2011 ዓ.ም ከም ዝካየድ ብተደጋጋሚ ከም እተገልጸ ክፍለጥን ከሎ ነቲ ለብዘበን ዝካየድ መበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓለት መንእሰያት መሰናደዊ ዝተፈላለዩ መንፈሳውን ባህላውን መደባት ይካየዱ ከም ዘሎ እውን ክንገርን ከሎ 25,000 ካብ መላእ ኤውሮፓ ዝተዋፅኡ ናይቲ ኔዮካቶኩሜናለ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ነቲ ዝተቐበልካዮ ናይ ጥምቀት ምስጢር ዳግም ብዝተሓደሰ መንፈስ ምንባርን ዓብዪ ምስጢራዊ ክብሩ ተገንዚብካ ከምቲ ዝተቐበልካዮ ፀጋ ጥምቀት ንኽትነብርን ማዕርዩ ንኽትዓብን ብናይ ሓበር ጉዕዞ ክስትንተንን ክንበርን ዘነቓቕሕ ምንቅስቓስ ካቶሊክ ኣባላት መንእሰያት ኣብ ጀርመን ከተማ ዱሰልዶርፍ ኣብ ፀዋዕታ ዝማእከለ ናይ ሓባሪ ርክብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ከም ዘካየዱ ክንገርን ከሎ ኣብታ ናይታ ከተማ ኣደባባያትን ዓበይቲ ጎደናታትን ተረኺቦም መንፈሳዊ መዛሙርን ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መደባት ብምቕራብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት እውን ከም ዝፈፀሙ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ መንእሰያት ኣብቲ መንበል 26 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ክሳተፉን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክራኸቡን ብምትብባዕ ብሓባር ናብ ማድሪድ ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ናብ እግዚኣብሔር ንኸይድ እናበሉ ናይ ክርስቶስ ወንጌል እናመስከሩ ነቲ ኣብ ብፀዋዕታ ዘማእከለ ርክብ ብሓጎስን ብዘዐግብን መንፈስ ከም ዝዛዘሙ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ